Bueno, ba, esan bezala bagoaz 3000 Twitch izeneko ekimenaren berri izatera, Twitch plataformak euskara hizkuntza ofizial bezala onartzea lortu nahi da ekimen honen bitartez eta horrekin batera, ba, plataforma hontan euskaraz edukia sortzen duten streamerrak edo sortzaileak ikusarazi ere. Horretarako azaroaren 28tik abenduaren 4ra bitarte egunero zuzeneko emisioak egingo dituzte eta abenduaren 5ean 24 orduko maratoia. Ba, honen inguruan gehiago jakin nahi dugu, 3000 tweets honen berri izan nahi dugu, horretarako telefonoaren bestaldean dago, gamer hautsiko, Maitane Jongitu, arratsaldeon, Maitane.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Maitane, bi astetan bi aldiz hitz egiten ari gara zurekin, baina bueno, eske badituzue, berriak badituzue martxan jartzen ari zareten ekimenak, bueno, laster batean, asteburu hontan bertan, gogoraraziko dugu, jokoteknia, jardunaldia egongo dela, online ikusteko aukera izango dutela, eta zurekin horri buruz hitz egin genuen Maitane, baina aipatu zenigun ere, 3000 tweets delako ekimen honen kontua. Aipatu dugu Twitch plataforman, plataformarekin zerikusia duen zerbait dela. Baina konta iguzu lehenik eta behin, zer den Twitch plataforma hau, ez? Gero eta gehiago entzuten ari gara Twitchen inguruan, eta bueno, oraindik ere despistaturen bat baldin badago entzulen artean, konta iguzu zer den plataforma, Twitch plataforma hau?
Twitch plataforma interneten aurkitzen dugun espazio bat da, zeinetan guk gure emisioak, ikusentzunezko emisioak, zabaldu ditzakegu. Orduan, normalean bideojokoei lotuta egoten dira, bertan bideojokoetara jolasten pertsona pila bat aurkitu ditzakegu, baina azken aldian bestelako edukietara ere zabaldu egin da, batzutan hitzaldiak, aurkezpenak, jendea gitarra jotzen, abesten, marrasten, sukaldatzen, izugarrizko eskaintza dago bat batean, eta tira, orain dela gainera ere zuekin hitz egin genuen irailean, aurkeztu genuen kanpaina bat euskara hizkuntza ofiziala izateko.
Nahi.
Eta hori jarraipena emanez, 3000 tweet kampaina sortu dugu, eta beno, pertsona pila bat implikatu ditugu, streamerazko ditugu euskaraz bideojokoetan, ere bestelako eduki berezi batzuk prestatu ditugu, eta oso pozik gaude honekin.
Pozik egoteko arrazoiak badaude, aipatzen zenigun bestela orain Maitane, aipatu dugu pixka bat Twitch zer denez, eta ba, bueno, nolako edukiak lantzen diren bertan, aipatu behar dugu, ez gero eta arrakasta gehiago daukan plataforma dela, gero eta ba, bueno, erabiltzaile gehiago ere izaten direlako bertan, eta gainera, esandakoa bertan, ba, bueno, eskaintzen diren edukiak ere, esparru askotara zabaldu direnak. Orain dator, kanpaina hau, 3000 tweets izenekoa, eta hortxe aipatu dugu, ez, euskara hizkuntza ofizial bezala onartzea, eta bertako euskal streamer sortzaileak ere ikustaraztea dela helburua. Konta eguzu pixka bat, kanpaina hau, ba, bueno, nunko katzen duzuen, ez, eta zer den lortu nahi duzuena honekin?
Bai, bueno, alde batetik guk badakigu zaila dela Twitchi eskaera bat egitea. Orduan, gainera beraiek ez dituzte greztasunak ematen. Badaude foro batzuk eta foro hoietan eskaera zabaldu genuen. Eta, bueno, kontu bat irekita daukatenak Twitcheko erabiltzaile diren pertsona guztiek oso erraz bozkatu dezakete, osea, klik bat egitea besterik ez da. Eta zein da honen asmoa? Ba, bueno, gustatuko litzaiguke euskara ofiziala izatea, eta berez katalanek lortu zuten. Zergatik jarri dugu 3000 tweets izena, ba katalanek ia 3000 boto lortuta ofizial bihurtu zirelako. Orduan gure asmoa da, hori, ahal badugu 3000 tweets horiek gure muga dira, eta bete nahi dugun, lortu nahi dugun zenbakia, baina behintzat, bidean geratzen bagara, eta hori ez badugu lortzen, ikusarazi nahi dugu, badagola jendea euskara sortzen, eta ez hori Twitch barruan, YouTubeen ere dago, bestelako sare sozialetan ere, eta beno, garrantzia dauka, guk hori euskal sortzaileak bultzatzea, zergatik, etengabe ari garelako edukiak interneten kontsumitzen, eta euskarazko eskaintza eskaza dela, esan dezakegu, baina eskaza da batez ere, ez ditugolako ezagutzen lanean ari direnak.
Maitane, nola aldatuko lukez? Agian ezakintasunetik galdetzen abilere aitortu behar dizut Twitch plataforma ez dudala bat ere ezagutzen, baina zer aldatuko luke edo nola eragingo luke hizkuntza ofiziala bihurtzea euskera, ez? Zein onura ekarriko lizkieke, bai streamerrei baita ere, bertara, eduki hoiek jasotzera joaten diren erabiltzaileei.
Oso el buru zehatza dauka honek. Konexioa, hau da, bilaketa erraztea da, ofizialtasunak dakarrena. Guk, Twitchera sartzen garen bezain laster, euskara idatziko bagenu, edo bask, bertan, zera, bilaketaren emaitza guzti izango lirateke, euskaraz aritzen diren, edo ari diren pertsonen streamak, eta zuzenekoak. Orduan, lana asko errazten da. Guk, esan dudan bezala, badakigu, badagola jendea euskaraz emititzen, baina beraien izenak ez badituzu ezagutzen, bilaketa ezin duzu egin.
Beraz, asko lagunduko luke zentzu hortan, ez? Zabalpen guzti hori izaten ere eta edukiak askoz eskurago egotea bilaketa momentu hortan. 3000 tuit aipatu diguzu zergaitik den ere Kataluniako edo Katalanaren bide hori jarraitzeko asmoarekin, ez da?
Bai, hori da, esan bezala beraiek 2009 boto inguru eskuratu zituzten, eta biribildu dugu eta 3000 jarri ditugu.
Maitane, bertan parte hartzeko 3000 boto, muga hori edo elmuga hori jartzen ari zarete kanpaina honen baita, baina bertan parte hartzeko ez dakit, orain edon norke eman lezakeen bozka, ala, Twitch plataformako erabiltzaileek soilik edo streamer edo sortzaile bakarrik eman dezaketen?
Twitchen kontu bat daukan edo zeinek. Ez bakarrik streamerrak, baizik eta ikusentzuleak direnak ere. Orduan, erregistroa eginda, inkluso norbaitek esan dezake, izena emango dut, boto emateko naiz eta hau ezait interesatzen. Aukera bat izan daiteke, baina asmoa da bertan dauden edukiak ere, disfrutatzea eta kontsumitzea.
Esan duzu gainera, badirela sortzaileak, badirela streamerrak edukiak euskeraz egiten dituztenak, hoietako batzuk seguruenik ezagunagoak egingo zaizkigu izenak beste sare sozial batzuetan ibiltzen direlako, eta beraz ezagunago egingo zaizkigulako, baina badira, dexente, hori guztia bideratzeko, kanpaina hau ere, pixkat zabaldu, eta jendea batzen joateko, egitarau antzeko bat ere antolatu duzu, ez da? Zeroaren 28tik aurrera?
Bai, azaroaren 28an hasiko da guazen izatea kanpaina emisioak, ezta? Eta gainera, zera, lehenengo emisioa izango da Jokoteknia jardunaldiena. Aipatu duguna eta ere asteburu honetan antolatzen duguna gamerautziak. Eta asmoa da egunero eduki bat eskaintzea eta azkenean iaia egunero 3 eduki eskaintzeko aukera izan dugu. Egiteragoa prestatzen joan gara pixkanaka eta bi edo hiru pertsona izango ditugu zuzenean arratsaldero. Eta gero gehienak streamerrak dira, hau da bideojokoetan arituko direnak, bai bakarrik edo beste lagunen artean, ezta? Baina ere baditugu bestelako ekitaldiak, adibidez, pub gitar erabiltzaileak gitarra kontzertu bat emango du. Iparraldeko kanaldu de telebistak ere eduki batzuk prestatu ditu bereziki egun honetarako. Beste itzaldi bat izango dugu, zer gehiago, zutan bank kolektiboak humorezko saio bat prestatu du, eta hemen super garrantzitsua guk antolatu dugun elkarrizketa saio bat, 3000 Twitch showa deitu duguna, eta bertan izango ditugu hiru aurkezle, Arkakuso, Nebukai eta Aiora Probatxoa, streamerrak eta youtuberra. Oso pozik gaude hiru neska direlako, eta antolatzaien artean gainera direkin batera Arkakuso eta Nebukai izan dira, beraz, erabat emakumeek aurrera ateratako proiektua da, eta gogo askorekin eta maitasun askorekin. Eta penada ez ditugu laurkitu neska streamer gehiago.
Agian 3000 Twitch kanpaina honek ekimen honek ere bere fruituak ematen dituenean gehiago ere aurkitu al izango dira, ez? Errezago behintzat bai Maitane.
Bai, eta gainera aukera eman nahi dugu guk naiz eta egitaragua itxi dugun, aukera eman nahi dugu beste sortzaile eta streamerrak laguntzaile bezala gehitzea kanpainan. Orduan, ban, guk beraien lanak edatuko ditugu, beraien zuzenekoak edatuko ditugu, eta nahi izan ez gero, ba, overlay, hau oso teknikoa da, markotxo batzuk ere prestatu alditugu, kanpainaren irudi eta diseinuarekin bat egiteko, eta pozik egongo gara, aldugun pertsona eta sortzaile guztiei, ba, hori, edapenean laguntzen.
Bueno, deia hortxe zabalik geratzen da ere, gure entzuleen artean sortzailerik, streamerrik balego ere, ba, bueno, zuekin harremanetan jartzeko. Aipatu duzu, bai. Abenduaren Laura bitarte maitane, badirela egunero edukiak, arratsaldero pare bat eduki antolatu dituzuela, eta aipatu dugu, 24 orduko maratoi bat ere egingo duzuela, ez?
Bai, esan genuen, bueno, ja, hasiko garen ez hau prestatzen zergatik ez dugu egiten ja, muturreko egoera batera eraman, eta hogeita lau orduz euskaraz emititu. Nik egitaragoa prestatzen ari nintzen bitartzen, esan genuen, bueno, emetik ja, euskal telebiztara joan gonaiz, programazio lanetan ibiltzen. Txista egiten nuen, baina lana izan da orduak betetzea, baina egizan gure streamerrak oso, hori, gustora izan eman dute kanpainan, eta 24 orduko maratoi horretan pentsatutak geneukan batez ere goizaldeko orduak, imaginatu, goizeko lauretan emititzen,
claro.
Ba, ez da erosoena, baina izan dugu streamer batek izan duena, nik emititu nahi dut goizeko lauretan edo goizeko zeiretan eta txinatik ikusiko badute, ba, ni gustora eta bada goinio berdizan, nik egin nahi dut eta listo dure, ba, bueno, ba, istu, nik erdizut.
Ba, aurrera, hori da, aurrera.
Bai.
Ba, ez da patere plantxarra eta gaztelaniaz esaten den bezala a lo grande, ez? Egiteko maratoia abenduaren 5ean izango dena 24 orduz zuzenekoak euskera hutsean gainera. Horixe 3000 tweet ekimenaren ingurukoak ezakite Maitane, nola egin diezaiok egun ekarpena ere plataforma hortan parte hartzen ez dugun hori erabiltzaileak ez garen hori ere, ez dakit zabalpenean bada ere, nola egin dezakegun ekarpena arlo hontan?
Bai, Twitter kontu bat ireki dugu, abildua 3000 tweetzetarekin bukatuta, eta bertan ari gara informazio guztia edatzen, nola lagundu daiteken, nola bozkatu, eta orduan guretzat retweet txiki bat bada ere bozkatzeko moduan, justo finkatu dugun tuitan, guk asko eskertuko dugu. Eta gainera, ja, jendea animatzen bada eta euskara sortu nahi badu, bihar bertan argitaratuko ditugu gure YouTube kanalean, tutorial batzuk erakutsiko dutenan nola konfiguratu Twitch, nola konfiguratu emisioko programa, beraz ez dago aitzakirik ez sortzeko.
Errestasunak ere izango dira, beraz, tutorial hoien bitartez ere animatzen denak, eta kuskuseatzera sartzen den oro kortxe izango ditu aukerak, sortzaile izaten hasteko, eta Twitch mundu hontan ere, bere edukiak egin alizateko. Horixe, kanpainaren inguruan, esandako azaroren 28 asteburu hontatik aurrera, egitaragua ere antolatu duzuela kanpainari bultzada emateko, ez dakit Maitan, amaitu aurretik beste ezera aipatzeko geratu zaigun edo honekin amaituko dugun?
Ba, nik jende animatu nahi dut, gutxienez euskarazko eduki hauek begiratzeko apurtxo bat, denetarik izango dugu eta gauza interesgarriak. Batez ere elkarrizketa saioa, mimo handiarekin prestatu dute arkakusok negukaik eta jorak eta merezidu.
Dei horrekin amaituko dugu, hauxe beste erakusgarri bat euskarak ere esparru guztietarako balio duena kontrakoa esaten dutenei, ideia hori apurtzeko ere, Twitchen ere sortzaileak badira euskaraz eta gehiago ere egoteko asmoarekin. Maitane Jungitu, gamera untxitik, eskerrik asko zebrabidean tartetxo bat ateratzeagatik gurekin honen berri emateko, ondo joan da dela hemendik aurrerako guztia eta harremanetan jarraituko dugu bateratzen dituzuen beste 1000 ekimen, kanpaina eta bestelakoen inguruan ere hitz egiteko. Hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.
Ondo segi, agur.